Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata emitujemo pregled aktuelnosti za 14. februar. Povodom izjave predsjednice Moldavije Maje Sandu da ruske destabilizujuće aktivnosti u toj zemlji uključuju i državljane Crne Gore, premijer Dritan Abazović negirao bilo kakav ruski uticaj na crnogorsku vlast. Rusija odbacila optužbu predsjednice Moldavije da Moskva planira da destabilizuje tu bivšu Sovjetsku republiku. Američka vojska pronašla ključnu elektroniku iz kineskog balona koji je 4. februara srušen u blizini obale Južne Karoline. U Briselu od danas dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO-a na kojem će se razgovarati i o jačanju podrške Ukrajini. Nema znakova da se predsjednik Rusije Vladimir Putin priprema za mir, kazao čelnik Sjevernoatlantske alijanse Jens Stoltenberg. Broj poginulih u zemljotresima u Turskoj i Siriji premašio 37.000. A u ovoj emisiji između ostalog možete čuti građanski aktivista Dževdet Pepić govori za naš radio o predstojećim izborima u Tuzima i objašnjava visoku zainteresovanost političkih stranaka.
Jednostavno u Crnoj Gori svi kao da shvataju i prihvataju da im politika može biti jedino normalno zanimanje i praktično ovo je jedna vrsta borbe za podjelu političkog kolača koja izgleda da ima i veliki značaj bez obzira što se radi o lokalnim samoupravama, da ipak i ta funkcionerska mjesta donose neke prinadležnosti.
Čućemo detalje o incidentu u kojem su borbeni avioni američke vojske oborili osmougaoni objekat iznad jezera Huron.
Čini se da je objekt osmerokutne strukture sa žicama koje vise s njega, ali bez vidljivog tereta, rekao je američki dužnosnik koji je želio ostati anoniman.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović je negirao bilo kakav ruski uticaj na crnogorsku vlast i kazao da će pokušati da stupi u kontakt sa kabinetom moldavske predsjednice Maje Snadu, koja je izjavila da su moldavske obavještajne službe otkrile destabilizujuće aktivnosti koje uključuju i državljane Crne Gore. Ako treba naše bezbjednosne službe da rade dodatne provjere vezano za naše građane, ako oni imaju neku informaciju više, mi smo više nego raspoloženi da to čujemo, rekao je Abazović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija je odbacila optužbu predsjednice Moldavije da Moskva planira da destabilizuje tu bivšu Sovjetsku republiku, dok je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić negirao izjavu o mogućem učešću građana Srbije u subverzivnim akcijama u toj zemlji. Predsjednica Moldavije Maja Sandu objavila je juče da Rusija planira da iskoristi strane sabotere za rušenje moldavskog rukovodstva. U tom kontekstu je pomenula državljane Srbije, Crne Gore, Bjelorusije i Rusije. Moldavska granična policija je danas potvrdila da je sinoć odbila ulazak grupi od 12 navijača Partizana iz Beograda, koji su vraćeni sa aerodroma. Američka vojska je saopštila da je pronašla ključnu elektroniku iz kineskog balona kojeg je 4. februara srušio američki borbeni avion u blizini obale Južne Karoline. To, kako su naveli, uključuje senzore koji su se vjerovatno koristili za prikupljanje obavještajnih podataka. Kineski balon, za koji Peking negira da je bio špijunski uređaj, letio je 7 dana iznad SAD i Kanade prije nego je srušen. To je zateglo odnose Washingtona i Pekinga, a američka vojska pretražuje nebo u potrazi za drugim objektima koji nisu bili uhvaćeni radarom, pa je došlo do 3 obaranja između proteklog petka i nedjelje. U Briselu se od danas održava dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO-a na kojem će se razgovarati i o jačanju podrške Ukrajini. U oči skupa generalni sekretar Jens Stoltenberg je rekao da nema znakova da se predsjednik Rusije Vladimir Putin priprema za mir, te istakao hitnost isporuke vojnom pomoći Ukrajini, kako bi ta zemlja mogla nastaviti da se brani od ruske vojne agresije. Broj poginulih u potresima na jugu Turske i sjeveru Sirije povećao se na više od 37.000, a UN upozorava da bi konačan broj žrtava mogao biti dvostruko veći. Tokom prijepodneva je u Turskoj 3 ljudi spašeno nakon skoro 200 sati od razornog zemljotresa. Saudijski avion humanitarne pomoći sa 35 tona hrane za žrtve zemljotresa sletio je danas u Alep na sjeveru Sirije, čime je prekinuta arapska diplomatska izolacija sirijske vlade. Nekoliko arapskih zemalja izolovalo je predsjednika Sirije Bašara el-Asada od kada je ta zemlja suspendovana iz Arapske lige krajem 2011. godine, posle početka građanskog rata u toj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lokalni izbori u Tuzima zakazani su za 5. mart, a učestvovaće veliki broj političkih partija koje su okupljene u 4 koalicije i 3 samostalne liste. Ovo su drugi izbori u Malesiji od kada su 2018. godine Tuzi postali samostalna opština. Za program Radija Slobodna Evropa govori građanski aktivista Dževdet Pepić, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Pepiću, kako komentarišete učešće velikog broja partija s obzirom da su Tuzi relativno mala opština i naravno tu postoje i čitave palete obećanja ukoliko se formira vlast?
Tuzi jesu mala opština, ali opet nije se toliko mala za crnogorske prilike. Ono što moram da primetim jeste da je učešće ovih političkih takmaca u ovom trenutku više nekako kao stvar pitanja spašavanja nečeg nacionalnog, nekog vjerskog, nego što je praktično politički program. Iako tu moram da primetim da vidim da jednostavno u Crnoj Gori svi kao da shvataju i prihvataju da im politika može biti jedino normalno zanimanje i praktično ovo je jedna vrsta borbe za podjelu političkog kolača koja izgleda da ima i veliki značaj bez obzira što se radi o lokalnim samoupravama, da ipak i ta funkcionerska mjesta donose neke prinadležnosti, tako kažem. I ono što moram da primijetim jeste da od velike priče, praktično i velike borbe, Boga mi se iza svega praktično manje više krije lični interes. Jer ipak kod nas nije privreda toliko razvijena, a jedino ako hoćemo da budemo iskreni, da se može normalno živjeti, onda je to od bavljenja politikom.
Koliki je uticaj dijaspore na ove izbore?
Izuzetan je uticaj dijaspore, ono što je možda i karakteristika jeste, i ono što je mene pitanje, prije svega i moralno pitanje, ljude pozivaju da dođu da glasaju, a ljudi su napustili Crnu Goru. Da li je među ljudima koji pozivaju da dođu da glasaju neki od ljudi zbog koji su i oni pošli u inostranstvo, Tuzi i velikim dijelom žive od dijaspore, pomoć porodicama je više nego značajna, ali mislim da je što se tiče političkog uticaja tu i potpuno usmjereno, jer postavlja se stvarno pitanje da ako neko pođe u inostranstvo, da li makar u onom moralnom smislu ima pravo da dođe i da uređuje političke odnose u narednih 4 godine za neko mjesto kao što je Tuzi ili bilo koji drugi kraj u Crnoj Gori, uticaja svakako postoji. Ono što je možda najgori uticaj po meni, to je to više uticaj po pitanju nacionalne i vjerske pripadnosti nego političke borbe. Ovdje imamo jedno klasično nametanje, nažalost ne toliko oko ideja koliko oko toga kome i koliko pripadamo.
U prošlosti je bilo tenzija u Tuzima između pripadnika katoličke i islamske vjeroispovijesti. Da li se te vjerske razlike vide u ovim sada političkim partijama, koalicijama, savezima ili imamo ponudu građanske, multietničke u vidu tih istih saveza i koalicije?
Tuzi su specifična sredina i ono što ja kažem, mi imamo podjele i podjele su svakako i one postoje, one bi trebalo se da su dobre. Ali nažalost pri ovim izborima, a i pri prošlim, imamo korištenje tih podjela naši i vaši što je više nego opasno. Ono što moramo da shvatimo, jeste ja sam često izjavljivao da ovo što dođe sad, ovi izbori dođu kao vrsta nekog popisa po nacionalnoj i vjerskoj osnovi, što je daleko od onoga što nam treba. Sreća bi bilo da se borimo političkim idejama i da se borimo stvarno za građanina, a da nas uopšte ne interesuje ko je on i što je. Tačno je da u Tuzima žive Albanci, ali po Bogu žive i drugi, i ono što meni smeta jeste da neke političke grupacije, da one tu isključivo, naravno da imaju pravo, kao nacionalna partijske zajednice, ako kažem, ali kao da ispada da se oni bore samo kao za Albance. Ono što moram da primijetim jeste da su se ipak na ovim izborima ipak pojavili građanski veoma časni ljudi, bez neke političke obojanosti, i mislim da je budućnost praktično u tome. Ja stvarno kažem, ne znam ko će pobijediti i da li će pobijediti u Tuzima, i na kraju krajeva postavlja se pitanje koliko i to je bitno, ali ono što moramo shvatimo, bez ikakve demagogije, da mi moramo da nastavimo da živimo i da ono što nismo birali, a to je naciju i vjeru, ne moramo da branimo svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima.
Da li očekujete bilo kakve tenzije kako kampanja bude odmicala?
Tenzije postoje, ono što me raduje, tenzije su najveće po kafanama. Nadam se da se niko neće naći dovoljno glup, da tako kažem, da zbog političkih aktera ne samo da se posvađa, nego i podigne glas. Naravno da tenzije postoje, a tenzije u ovom trenutku postoje političari, bustajući se u nacionalna i vjerska prsa, i ono što je možda bi dobro bilo da shvatimo da jednostavno da mi ne moramo da živimo samo za 5. mart, već da razmišljamo što da se radi poslije 5. marta, a ono što moramo shvatimo da mi smo sami krivi što smo u ovakvoj društvenoj situaciji političarima dali i suviše veliku moć. Naravno, tenzije su tu, ali mislim da na te tenzije ne trebamo da nasjedaju prije svega građani, a političari na kraju krajeva oni su za tu i da se bore. To što će da izmišljaju, najčešće se u pitanju izmišljotine, samo neka nastave, ali zbog njihovih političkih igara građani se ne bi trebali svađati.
Bio je to građanski aktivista Dževdet Pepić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednjem incidentu, otkako je navodno kineski balon za nadzor stavio sjevernoameričke bezbjednosne snage u stanje visoke pripravnosti, borbeni avioni američke vojske oborili su osmougaoni objekat iznad jezera Huron, saopštio je Pentagon. Što se do sada zna o tim letećim objektima iznad Sjeverne Amerike, čućemo od Melihe Kešmer.
U nešto više od 7 dana američki projektil oborio je 4. leteći objekt iznad Sjeverne Amerike. General američkih zračnih snaga Glenn Van Her, koji je zadužen za zaštitu zračnog prostora SAD-a, rekao je novinarima da vojska nije uspjela identificirati šta su 3 posljednja objekta, kako ostaju u zraku ili odakle dolaze.
Neću ih kategorizirati kao balone, s razlogom ih zovemo objektima. Svakako događaj na obali Južne Karoline, kineski špijunski balon, to je očito bio balon. Ovo su objekti, ne mogu kategorizirati kako ostaju u zraku. To bi mogla biti plinovita vrsta balona unutar strukture ili bi to mogla biti neka vrsta pogonskog sistema. Ali jasno je da mogu ostati u zraku. Ne bih isključio da se radi o nekoj stranoj zemlji, ne znamo. Zato je toliko važno da ih se dočepamo kako bi smo mogli dalje procijeniti i analizirati što su.
Po nalogu predsjednika SAD-a Joea Bidena, američki lovac F-16 oborio je objekt na granici SAD-a i Kanade. Iako nije predstavljao vojnu prijetnju, objekt je potencijalno mogao ometati domaći zračni promet jer je putovao na visini od 6100 metara, a možda je imao i mogućnosti nadzora, stoji u saopćenju Pentagona. Čini se da je objekt osmerokutne strukture sa žicama koje vise s njega, ali bez vidljivog tereta, rekao je američki dužnosnik koji je želio ostati anoniman. Vjeruje se da je objekt isti kao onaj koji je nedavno otkriven iznad Montane u blizini osjetljivih vojnih lokacija, što je dovelo do zatvaranja zračnog prostora SAD-a, priopćio je Pentagon. Vojska će pokušati vratiti objekt oboren iznad jezera Huron kako bi saznala više o njemu, rekao je general Van Her. Rekao je i da je objekt vjerovatno pao u kanadske vode. Tokom razgovora s novinarima, general Van Her, upitan je li isključio izvanzemaljske majsko porijeklo za 3 leteća objekta, kaže.
Pustit ću obavještajnu zajednicu i protuobavještajnu zajednicu da to istraže. U ovom trenutku nisam ništa isključio. Nastavljamo procjenjivati svaku nepoznatu prijetnju ili potencijalnu prijetnju koja se približava Sjevernoj Americi u pokušaju da je identificiramo.
Američki dužnosnici identificirali su prvi objekt kao kineski nadzorni balon i oborili ga u blizini obale Južne Karoline 4. februara. U petak, 10. februara, drugi je objekt oboren iznad morskog leda blizu Dead Horse-a na Aljasci i treći objekt uništen je iznad kanadskog Yukona u subotu 11. februara, a istražitelji još uvijek traže olupinu. Kina negira da je prvi balon korišten za nadzor i kaže da je to bila civilna istraživačka letjelica. Republikanci su kritizirali Bidenovu administraciju zbog postupanja s upadom navodno kineskog špijunskog balona, rekavši da ga je trebalo srušiti mnogo ranije. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O jednoj tužbi Rusa u Beogradu. Državljanin Rusije Ilja Zernov podnio je Beogradskom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv lidera srpske desnice Miše Vacića. Zernov tvrdi da je Vacić bio u grupi koja ga je fizički napala dok je pokušavao da prekreči grafit Smrt Ukrajini, što Vacić negira. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ruski državljanin, 19-godišnji Ilja Zernov, ispričao je novinarima da je napadnut 29. januara dok je pokušavao da prekreči grafit Smrt Ukrajini. Nakon podnošenja krivične prijave tužilaštvu, Zernov je rekao da ga je udario muškarac koji je imao masku sa likom ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Prišao mušina u maske.
Prišao mi je muškarac sa crnom maskom na kojoj je bio lik Putina i udario me po levom uvu.
Udaril po levom uhu.
On je naveo da mu je od tog udarca probijena bubna opna. Prema njegovim rečima, napadač mu je pretio nožem i metalnim bokserom.
Govoriti što bi ja izvinjal se.
Taj čovjek je tražio da se izvinim za upropašćen mural.
Za isporčeni mural.
Zernov je naveo da je maska bila delimično prozirna i da je uveren da je ta osoba bio Miša Vacić.
I ja počti uveren što je to on, hoća...
Prilično sam siguran da je to bio on, iako je maska skrivala njegovo lice. Ali pošto smo dugo pričali i kada je on okrenuo lice, mogao sam vidjeti kroz masku njegov profil. Crte lica su bile veoma slične.
Crte lica očin схоже.
Ilja Zernov je ruski antiratni aktivista iz Kazanja. U Srbiju je došao u martu 2022. nakon što je Rusija započela agresiju na susednu Ukrajinu. Advokat Čedomir Stojković, koji zastupa Zernova, rekao je novinarima da su od tužilaštva tražili da se izvrši prepoznavanje.
Ukoliko tužilaštvo bude htjelo da radi svoj posao, morat će da pozove Mišu Vacića, da ga stavi na način koji je predviđen za prepoznavanje, da pozove Iliju da ga prepozna.
On je objasnio da je krivična prijava podneta zbog nekoliko krivičnih dela, uključujući izazivanje teške telesne povrede i izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Doživeli smo da se u Srbiji, Srbi u Srbiji, tuku Ruse koji su pobegli od režima Vladimira Putina.
Lider vanparlamentarne srpske desnice Miša Vacić rekao je za RSE da se ništa od toga nikada nije desilo.
Nemam da objašnjavam ništa konkretno, jer ceo događaj je iskonstruisan. Ja ne da ga nisam napao, ja ga nikad nisam vidio.
Rekao je Vacić upitan za komentar povodom podnošenja krivične prijave. Miša Vacić, lider srpske desnice, inače ne krije podršku Rusiji. Tokom 2021. organizovao je oslikavanje murala ruske paravojne formacije Wagner.
Danas mi je još draže što sam bio inicijator oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički doslovno prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini.
Rekao je Vacić za RSE u julu 2022. Grupa Wagner je pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država zbog kršenja ljudskih prava. Zapadne vlade optužuju Moskvu da ih koristi u sukobima na Bliskom istoku i Africi i od 2014. u Ukrajini. Vacić je također kao međunarodni posmatrač pratio referendum za prisjedinjenje Rusiji koji je u septembru 2022. sproveden u ocepljenim i okupiranim ukrajinskim regionima Donjecka. Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva rekao je novinarima ispred tužilaštva da ovu Zernovo udruženje traži da se napad na Ilju Zernova procesuira i kazni. On je dodao da iza grafita mržnje u Beogradu stoje dve male grupacije ekstremista, Narodne patrole i Srpska desnica. Ruski antiratni aktivisti u Srbiji su od početka ruske invazije na Ukrajinu bili izloženi pritiscima i pretnjama na društvenim mrežama. Malobrojnu grupu ruske dijaspore koja se protivi politici Vladimira Putina na Telegram kanalu targetirala ekstremno desničarska organizacija Rusko-Srpski centar Orlovi sa sedištem u Sankt Peterburgu. Ova grupa je prema istraživanju Radija Slobodna Evropa povezana sa desničarima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sa Kosova. Oko 140 pripadnika nevećinskih zajednica je apliciralo na konkursu policije Kosova za prijem novih radnika za sjeverni region, ali se još ne zna da li među njima ima i pripadnika srpske zajednice. Pitanje prisustva Srba u policiji na sjeveru Kosova je aktuelno od novembra, kada je preko 550 njih napustilo svoje pozicije u znak protivljenja odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice. Detaljnije Sandra Cvetković.
Iako je konkurs za prijem novih radnika pratila kampanja o podizanju svesti o značaju konkursa za prijem novih policajaca, nije prijavljen dovoljan broj koji bi zamenio srpske policajce i za sada se ne zna na koji način će biti popunjeno još preko 400 slobodnih pozicija u Direkciji za region Sever putem novih konkursa ili povratkom onih koji su podneli ostavke. U vezi tog pitanja nije stigao odgovor iz Ministarstva unutrašnjih poslova niti vlade Kosova. Direkcija policije Kosova za region Sever ima 4 policijske stanice i 3 podstanice koje pokrivaju gradove Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok te još preko 175 sela na teritoriji ovih 4 opština. Ove policijske stanice trenutno ne funkcionišu u punom kapacitetu jer nema dovoljno kadra niti administrativnog osoblja. Ipak Kosovo je decembra prošle godine rasporedilo jedinice sa juga u opštinama na severu koje privremeno vodi računa o bezbednosti. Radi se uglavnom o policajcima iz redova albanske zajednice čijem se prisustvu protivi lokalno srpsko stanovništvo. Meštani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao su podeljenog mišljenja da li prazna mesta u policiji treba popunjavati na osnovu konkursa ili povratkom onih koji su podneli ostavke. Ivana kaže da jedna zajednica bez policijskog nadzora ne može da bude zdrava, vitalna ili normalna, ali da ipak treba najpre ponuditi bivšim policajcima da se vrate, pa tek onda raspisivati konkurse za prijem novih.
A onda ukoliko oni pokažu nezainteresovanost, treba pozvati neke druge ljude da se prijavi. Sigurno je da ima ljudi kojima je potreban pre svega posao. Oni bi došli tu da rade, zašto ne bi? To je lep posao, nije lak, ali je dobar. I treba što pre da se to normalizuje, jer ovako nećemo moći za to.
S druge strane, Jovan kaže da u policiju Kosova treba dovesti nove i mlađe policajce.
Mladi, sposobni, ovi stari što su penzioneri, nek idu u penziju.
Inače, jedan od uslova na konkursu policije Kosova je bio da kandidati ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju bili integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine i većina njih sada ima više od 30 godina. Dušan Radaković, direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Severne Mitrovice, smatra da Kosovo treba da omogući povratak srpskih policajaca, ali na osnovu političke odluke.
Povraćanje policije mora da bude odluka o amnestiji, da sutra država ih ne osuđuje, da su izašli pa se vratili, tako da proces amnestije mora da bude prisutan te policajce koji žele da se vrati.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je ranije za incidente na severu Kosova okrivio i pojedine bivše srpske policajce. Rekao je da je oko 50% bivših policajaca na severu radilo protiv interesa Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
U narednim minutima o opasnostima lažnog predstavljanja na društvenim mrežama. Nedavno je raskrinkan Twitter nalog pod nazivom Daniel Smith. On se predstavljao kao ekspert za Zapadni Balkan, a sa njim je čak objavljeno i nekoliko intervjua u medijima iz Srbije i sa Kosova. Detalje o ovom slučaju, ali i tome kako prepoznati lažne naloge na društvenim mrežama u prilogu Ive Gajić.
Nalog Daniel Smith na Twitteru kreiran je novembra 2021. godine. Deljeni su tweetovi u kojima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povezuje sa Vladimirom Putinom, a evropske zemlje pozivaju da prekinu saradnju sa Srbijom. Prvi intervju sa njim objavila je Al Jazeera juna 2022. godine. To se ponovilo i na portalu Danas 1. februara 2023. Tri dana kasnije jedan Twitter nalog izneo je navode da je u pitanju lažan profil. Reagujući na ove komentare, novinari specijalizovani za proveru činjenica potvrdili su da se Daniel Smith lažno predstavljao, nakon čega su mediji povukli intervjue sa njim. I dalje nije poznato koja osoba koja je stajala iza ovog naloga. Novinar fake news tragača i autor teksta u kome je razotkriven Daniel Smith, Stefan Kosanović, istakao je za Radio Slobodna Evropa da Smith nikada nije davao intervjue uživo, a da je medijima slao uvek istu fotografiju.
Onda smo mi pogledali na Danasu i videli, tako da kažem, isečenu fotografiju koju smo celu pronašli na Al Jazeera i zapravo nas je jako podsjetila na jedan softver koji mi koristimo jako često kada edukujemo studente ili profesore o medijskoj pismenosti, a to je softver koji pomoću veštačke inteligencije kreira potpuno unikatna lica.
U pitanju je besplatni softver pod nazivom This Person Does Not Exist ili Ova osoba ne postoji, koji je napravio uverljivu fotografiju koja je stajala iza profila Daniela Smitha. Ipak postoje nedostaci.
Svaka ta fotografija ista, da su oči simetrične i u centru, da je pozadina apstraktna zamućena, da ima neke nepravilnosti u vezi sa naočarima.
Ni na Twitter nalogu Daniela Smitha nije postojala lična fotografija, već je na profilu stajala fotografija globusa. Stefan Kosanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da na Balkanu postoji jako puno primjera lažnog predstavljanja, lažiranja biografije, korišćenja tuđih fotografija, što su kasnije otkrivali portali koji se bave lažnim vestima. Kada je reč o pronalasku sagovornika, Kosanović je rekao da je najbolje pronaći ga na zvaničnoj stranici neke organizacije, firme ili fakulteta. On je dodao da je, kad je reč o ekspertima, preporučljivo pretražiti baze naučnih radova i uveriti se u njihovu stručnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Natalija Jovanović.
slobodnaevropa.org.
I jedna zanimljivost. Prema novoj studiji, zemljino jezgro je možda prestalo da se okreće ili se čak sada okreće unazad. Jezgro naše planete sastoji se od spoljnjeg sloja tečnog, a unutrašnje od čvrstog metala. Vjeruje se da se jezgro rotira suprotno od kazaljke na satu kada se gleda sa sjevernog pola, kao i ostatak planete Zemlje. No, istraživači sa Pekinškog univerziteta u Kini su u analizi koja je pratila seizmičke talase u proteklih 60 godina zaključili da je rotacija jezgra Zemlje prestala oko 2009. godine, a onda je ponovo pokrenuta u suprotnom smjeru. Kako i zašto dolazi do tog fenomena u prilogu Adnana Čomora.
Mislimo da se jezgro u odnosu na površinu Zemlje rotira u jednom smjeru, a zatim u drugom, poput ljuljačke.
Ovo su za AFP rekli autori studije. Potpuni ciklus u jednom pa u drugom smjeru ovog zamaha traje oko 70 godina, dodali su. Prema istraživačima, posljednja promjena rotacije prije 2009. godine dogodila bi se s početkom 70. godina prošlog vijeka, a sljedeća će se dogoditi sredinom 2040. ovog vijeka. Još uvijek postoji mnogo debata o prirodi zemljinog jezgra jer je prikupljanje informacija o njemu izuzetno teško. Rub vanjskog jezgra susreće se sa zemljinim omotačem na dubini oko 2890 km, a vjeruje se da je ovo vanjsko jezgro napravljeno od tekućeg željeza i nikla. Unutrašnje jezgro počinje oko 5000 km ispod površine planete, smatra se da je napravljeno od čvrstog gvožđa i nikla zbog ekstremnog pritiska koji prisiljava atome metala da se sabiraju. nalazi se unutar tekućeg vanjskog jezgra i vjeruje se da je rotirao u istom smjeru kao i ostatak zemlje, na osnovu analize seizmičkih valova uzrokovanih zemljotresima. Istraživači iz Pekinga proučavali su ove seizmičke valove, otkrivši povezano postepeno vraćanje unutrašnjeg jezgra unatrag kao dio oscilacije od otprilike 7 decenija. Njihov rad je objavljen u časopisu Nature Geoscience. Drugi geofizičar Hrvoje Tkalčić sa Australskog nacionalnog sveučilišta vjeruje da je ciklus unutrašnjeg jezgra oko 20 do 30 godina, a ne 70 godina kojeg je predložila ovo sedmična studija Nature Geoscience. Istraživači sa Univerziteta u Pekingu tvrde u svom radu da se ova oscilacija poklapa s promjenama u nekoliko drugih geofizičkih observacija, kao što su dužina dana i promjene zemljinog magnetnog polja.
Ova zapažanja pružaju dokaze za dinamičke interakcije između zemljenih slojeva, od najdublje unutrašnjosti do površine, potencijalno zbog gravitacijskog spajanja i razmjene ugaonog momenta od jezgra i plašta do površine.
Oni se nadaju da ovakvo istraživanje motiviše istraživači da dizajniraju i testiraju modele koji tretiraju Zemlju kao integrisani dinamički sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Preostalo nam je još da odjavimo današnju emisiju, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević, poziv da nas pratite i kroz naša online izdanja, a sa novim sadržajima bit ćemo na istom talasu i s jutra u isto vrijeme. Ugodan dan!